Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Vă spun și astăzi alături de colegul meu Silviu Panaete din regia tehnică. Aș vrea să vorbim astăzi despre o experiență cu care ne-am confruntat, cred, fiecare dintre noi încă din copilărie. Vă mai amintiți, dragi prietene, cum alergam la mama plângând cu genunchii juliți? Poate că nu durerea ne-a speriat cel mai tare, ci faptul că din genunchi se prelingea un lichid roșu, odată cu care se scurgea parcă și viața noastră. Da, sângele este viață, așa ne spun medicii, așa ne spune și Biblia, iar pierderea acestuia poartă numele de hemoragie. Indiferent dacă e vorba de o simplă tăietură la deget sau de o hemoragie care ne poate pune în pericol viața, cred că e bine să fim informate despre ce măsuri trebuie să luăm în astfel de cazuri până să ajungem să primim ajutor medical specializat. Exact asta vom face în minutele următoare, dar mai întâi vreau să vă prezint pe invitata mea de astăzi. Se numește Roxana Vezeteu și este medic rezident cardiolog la Spitalul Colentina din București. Bine ai venit, Roxana!
Bine v-am găsit!
Zilele trecute învățam cu băiețelul meu, Filip, la științe despre rolul organelor interne și la marea lui vârstă de 7 ani trebuia să știe că inima pompează sângele în organism. Sunt sigură că tu, având pregătire specială în domeniul cardiologiei, ai putea să ne spui mult mai multe despre inimă. Astăzi aș vrea să vorbim însă despre sângele pe care îl pompează inima și de ce pierderea acestuia este atât de gravă.
În primul rând, cardiologii se ocupă atât de inimă cât și de toate vasele care conduc sângele de la și către inimă, de aceea sunt...
Ești în domeniul tău, da?
Da, sunt în domeniul meu. Ca să explic mai exact, mă gândeam la analogia pe care o face Dumnezeu în Biblie atunci când solicită poporul evreu din Vechiul Testament să aducă jertfe sau să consume carnea unor anumite animale fără sânge, pentru că sângele reprezintă viață. Și făcând o analogie cu ceea ce am descoperit ulterior în medicină, prin cercetările făcute, este faptul că sângele este acel lichid transportat în vase care se ocupă cu transportul nutrimentelor, a hranei de care au nevoie celulele, împreună cu oxigenul. După ce ajunge la nivelul fiecărei celule, celula consumă atât oxigenul cât și nutrimentele și după ce își fac datoria fiecare în parte, elimină o serie de deșeuri care de asemenea sunt transportate de sânge către organele care se ocupă cu eliminarea acestora.
Și ce ar reprezenta hemoragia?
Pentru a explica ce este hemoragia, m-am gândit să fac o analogie între corpul uman și o casă. În corpul uman, vasele reprezintă anumite conducte care transportă sângele, iar în fiecare casă noi avem instalații formate din țevi care conduc apa. În condițiile în care una din țevi se sparge, în casa noastră se petrec anumite lucruri. În funcție de dimensiunea țevii și de camera în care se spart acea țeavă, afectarea camerei noastre sau casei noastre este mai mică sau mai mare. Exact același lucru se întâmplă și în organismul nostru atunci când un vas se sparge și acest vas este mai mic sau mai mare sau se sparge la nivelul unui organ sau al altuia.
Mă gândesc că în funcție de toate criteriile acestea putem deosebi mai multe feluri de hemoragii. Care ar fi acestea?
Avem hemoragiile externe, cele care se exteriorizează și pe care noi le vedem. În principale, hemoragiile externe sunt cele datorate traumatismelor de orice tip, pe care noi le vedem la nivelul pielii, gen fracturi, tăieturi, înțepături cu obiecte ascuțite și de asemenea poate fi sângerarea nazală și hemoragii interne, pe care noi nu le vedem propriu-zis, dar care se manifestă și se exteriorizează la un moment dat și vom discuta ulterior în ce mod.
Să revenim la hemoragiile externe. Care ar fi cele mai frecvente tipuri?
Cele mai frecvente tipuri sunt reprezentate de traume locale. așa cum ați povestit și dumneavoastră la începutul emisiunii, acel gen de lovituri în copilărie, lovituri atunci când suntem pe munte, în momentul în care apare o continuitate între piele și vasele de sânge care se află sub piele și vasele sunt descoperite, apare sângerarea pe care noi o vedem. Astea sunt cele mai frecvente cauze, dar o altă cauză importantă și care pe noi ne sperie frecvent este hemoragia nazală.
Din ce cauză se produc acestea?
Nasul este căptușit la fiecare om cu o mucoasă. Această mucoasă are rolul de a proteja cavitatea nazală. Sub această mucoasă se află o rețea foarte bogată de vase de sânge. În condițiile în care apare o iritație a acestei mucoase, vasele de desubt pot să fie și ele lezate împreună cu această mucoasă și astfel se exteriorizează sângele. Există cauze traumatice, gen lovituri, scobituri în nas, mici obiecte introduse de copii în nas, uneori aerul rece, atmosfera mai puțin umedă, poate să ducă la lezări ale mucoasei și secundar la apariția sângerării nazale. De asemenea, foarte important de menționat este că unii dintre noi poate să aibă o tulburare de coagulare a sângelui care să determine secundar apariția de sângerare nazală. Aici ne referim la o serie de tulburări de coagulare care sunt moștenite. Ne gândim că o sângerare nazală poate să aibă ca și cauză acest gen de boală dacă în familia noastră există membri care au această boală sau dacă noi sângerăm mai repede decât alte persoane. Atunci când ne lovim apar mai ușor vânătăi, uneori avem sânge și în urină, uneori sânge și în scaun. Atunci când avem și alte manifestări alături de sângerare nazală, ne gândim că există o boală a sângelui care poate fi genetică sau dobândită.
Noi în copilărie eram învățați că trebuie să ridicăm brațul stâng atunci când curge sângele din nas. Este o măsură eficientă?
Este un mit și o poveste care ar trebui demontată și pe care toți oamenii ar trebui să o cunoască.
Ce e de făcut atunci?
Orice tip de sângerare în general se oprește prin compresie la nivelul sângerării. Fie că sângerăm de la nivelul cotului, fie că sângerăm de la nivelul genunchiului, fie că sângerăm de oriunde din corp, primul lucru pe care trebuie să-l facem este compresie la nivelul vasului de sânge care sângerează. Și asta o să facem și în cazul sângerării nazale. Dacă sângerăm din nas, nara stângă, aplicăm compresie locală cu degetul sau cu un deget acoperit cu o compresă sterilă sau cu orice obiect curat la nivelul nării care sângerează, timp de 5-10 minute. Putem de asemenea să aplicăm gheață pentru ca coagularea să fie un pic mai rapidă sau obiecte reci la nivelul nării sângerânde, nu opuse.
Mulțumesc. Aș vrea să trecem acum la alte tipuri de hemoragii și mă gândesc la urina cu sânge. Care ar fi cauzele urinării cu sânge?
Cea mai frecventă cauză a urinării cu sânge este infecția de tract urinar. În general, cistita, să presupunem, care este mai frecventă și la femei, dar poate fi și o infecție a tractului urinar undeva mai sus, la nivel renal. De menționat este că orice tip de sângerare, fie că este nazală sau fie că este urinară, atâta timp cât ea nu se produce în mod frecvent, ci este un eveniment rar, nu ar trebui să ne ridice atât de mult semne de întrebare. Dacă înainte de a urina cu sânge am avut frisoane, am avut febră, am avut dureri abdominale, am avut tulburări de urinare însoțite de durere, am avut modificări de aspect a urinii, în sensul că am avut-o mai tulbure sau mai închisă la culoare, atunci ne putem gândi că sângele este secundar unei infecții de tract urinar și eventual ne prezentăm la farmacie pentru a lua un tratament antibiotic, dar cel mai bine ar fi să ne prezentăm la un serviciu de urologie sau de medicină internă care putea să ne prescrie un tratament corespunzător antibiotic. De asemenea, aceleași cauze de tulburare ale sângelui care au fost cauzele sângerării nazale poate să fie și cauze de sângerare urinară. Tulburări de coagulare a sângelui poate să dea de asemenea și sângerare urinară. Alături de infecția de tract urinar, cred că în ziua de astăzi o mare cauză de sânge în urină este utilizarea de medicamente care diluează cumva sângele și ne referim aici la aspirină, la antiinflamatoare nesteroidiene de genul ibuprofen, diclofenac, administrate în mod cronic, cronic însemnând mai mult de 2 săptămâni sau poate mult prea frecvent. Și de asemenea, mai există o altă categorie de medicamente din ce în ce mai utilizată în rândul populației și din România, numite anticoagulante orale, pentru populația de rând, sindromul, sau anticoagulantele orale noi, toate astea pot să determine ca și reacții secundare sânge în urină. În acest context, sunăm medicul curant și oprim administrarea acestor medicamente.
Mergem mai departe și ne referim acum la expectorarea cu sânge. Este un semn alarmant?
Aici o să ne gândim un pic și la urinarea cu sânge, dacă e o infecție, dacă tușim de câteva zile și câteva zile anterior am avut o expectorație, o spută care a avut un aspect mai urât, în sensul că a avut un aspect gălbicios sau poate mai verzui și după 2-3 zile de tuse productivă am tușit și puțin sânge, este cel mai probabil că acele urme de sânge au fost secundare unui traumatism la nivelul căilor respiratorii. Dar dacă apare pur și simplu din senin la un om care a fost până atunci sănătos și apare cu o spută spumoasă cu sânge sau pur și simplu o spută care conține mai mult sânge decât ar trebui, în acel moment trebuie să ne prezentăm la medic pentru că în spatele acestor urme de sânge se ascunde o patologie pulmonară mult mai complexă.
Despre hemoragiile digestive, ce ai putea să ne spui?
Hemoragiile digestive reprezintă un capitol foarte complex. În principal, astăzi considerăm că populația este destul de educată încât să nu mai ajungă la medic în condițiile în care apare o manifestare exterioară a unei sângerări la nivel intestinal, asta reprezentând vărsătura în sânge sau vărsătura în zaț de cafea sau urme de sânge în scaun și respectiv melena, care este un scaun negru, strălucitor ca păcura. Deja când pacienții se prezintă cu aceste semne clinice, se află într-o situație mult mai gravă și considerăm că oamenii sunt astăzi destul de educați încât să ajungă înainte să se petreacă aceste evenimente. Dar în condițiile în care avem persoane care brusc încep să aibă un scaun negru sau în cadrul scaunului au urme de sânge și nu un sânge în cantitate mică, ci ceva mai mare, sau varsă sânge, sau varsă o substanță care are un aspect de zaț de cafea, chiar așa este denumită și de noi și chiar așa o recunosc și pacienții, atunci trebuie să ne gândim că se întâmplă ceva mult mai grav. Sângerarea melenică, scaunul negru și vărsătura în zaț de cafea, ca și vărsătura cu urme de sânge, toate acestea se află în spatele unei tulburări ale tubului digestiv superior. Și ne gândim aici la un ulcer activ, la o sângerare masivă la nivelul stomacului, dodenului sau intestinului subțire, în prima lui porțiune. Și apoi ne putem gândi la patologii mai complexe, cum ar fi boli inflamatorii intestinale, gen boala Crohn, sau chiar formațiuni tumorale, polipi, și de aceea nu e de stat acasă, trebuie să se prezinte de urgență la spital. Pentru sângerarea cu scaun activ, adică avem scaunul normal împreună cu sânge, de asemenea aici poate să se ascundă diverse boli mai importante, cum ar fi polipii colonici, cum ar fi diverticuloza colonică și, în ultimul rând, tumorile de la acest nivel, dar putem ca în primă fază să ne gândim că poate să fie niște hemoroizi interni sau externi, care ar fi cauza cea mai benignă a sângerării active în scaun.
Ai dat câteva exemple de hemoragii interne care, iată, se exteriorizează sub forma vărsăturilor, a melenei. Există și alt gen de hemoragii interne mai greu de depistat?
Da, majoritatea hemoragiilor interne sunt mai greu de depistat, mai ales dacă nu sunt în cantitate mare. Iar dacă sunt în cantitate mare, pacientul se prezintă la spital în stare de șoc sau eventual într-o stare de fatigabilitate extremă. Majoritatea pacienților care au o hemoragie internă mai puțin perseverentă, în sensul că sângerează câte puțin sânge în fiecare zi, se prezintă la noi pentru fatigabilitate, pentru astenie fizică. Și pentru oamenii care își fac frecvent analize de laborator, un marker important pentru ei ar fi hemoglobina mică. O hemoglobină normală este de 12-14 grame pe decilitru sau 13-15 în funcție de sex și o persoană care are 10 hemoglobină și care se simte slăbită, cel mai probabil poate să aibă o pierdere cronică de sânge. De asemenea, tot la nivelul vaselor mari, durerea abdominală, dacă un vas de sânge din abdomen se întâmplă să sângereze, sau durerea toracică în condițiile în care un vas din torace sângerează spontan și creează o hemoragie mai mare, durerea este cel mai important semn care trebuie să ducă pacientul la medic.
Și dacă vorbim de hemoragii cerebrale?
În aceste condiții, semnele clinice sunt foarte variate în funcție de locul în care acel vas se sparge. În principal, dacă avem o pierdere a stării de conștiență brusc instalată sau se întâmplă ca noi să nu înțelegem ce se vorbește în jurul nostru și nici să ne exprimăm, apare un deficit de vorbire, în momentul în care apare un deficit al membrelor superioare de ambele părți sau un deficit al membrului superior și inferior de aceeași parte, tulburări de mers sau de echilibru, astea sunt semne ale unui accident vascular cerebral. Și e posibil ca una din cauzele acestui accident să fie o hemoragie cerebrală.
Să ne întoarcem la situații mai comune în care apar hemoragiile și mă gândesc aici la înțepăturile cu obiecte mai mici sau mai mari. Este nevoie întotdeauna să ne prezentăm la medic? Este bine să îndepărtăm din rană obiectul până să ajungem la o clinică?
Mă gândeam că dacă facem un traseu pe munte și la un moment dat ne tăiem pentru că am tăiat prost pâinea sau roșia și ne tăiem spontan, atunci este suficient să facem compresie la nivelul vasului lezat, așa cum am mai explicat. De asemenea, sunt alte măsuri, gen aplicarea unui garou superior de vasul lezat în condițiile în care sângerarea este mai abundentă, dar nu atât de abundentă încât să fii nevoit să te duci la spital. Însă, în condițiile în care un obiect ascuțit din lemn sau din alt material care pătrunde mai profund în țesuturile diferitelor organe, gen în abdomen, în membru, în mână sau în picior, în acel moment este indicat ca obiectul care a pătruns acolo să rămână imobilizat și chiar ca și măsură de precauție trebuie cumva imobilizat de noi înșine, aplicând tot felul de bandaje și de comprese în jurul obiectului astfel încât el să nu se miște și cu el perfect localizat la nivelul țesutului putem să ne prezentăm la spital. Însă îndepărtarea lui este clar contraindicată pentru că sunt o serie de reacții care poate să fie secundare înlăturării obiectului și poate să ducă la necroza locului respectiv.
Și cred eu și la o mărire a debitului de sânge pierdut.
Inclusiv la asta, dar poate că nu e la fel de importantă pierderea de sânge cât pierderea organului propriu-zis, pentru că acolo se produc o serie de reacții oxidative și, practic, locul din care se extrage obiectul este distrus, moare, pur și simplu, și nu mai poate fi recuperat. Să presupunem că un volum de sânge poate fi înlocuit printr-o transfuzie, pe când organul odată mort nu mai poate fi recuperat.
Mulțumim, Roxana, am aflat o mulțime de informații interesante astăzi. Dragi prietene, n-aș vrea să fim niciuna dintre noi în situația de a aplica aceste recomandări, dar haideți să strângem sfaturi bune pentru zile rele, nu-i așa? Pentru că cine știe când vom fi puși în situația de a reacționa prompt și eficient. Rămâneți pe aproape, fiindcă după următoarea melodie vom asculta o meditație biblică în care vom afla de ce este important pentru noi sângele lui Hristos.
Sângele mielului, doar prin sângele mielului, doar prin sângele mielului.
doar prin sângele mielului. Așa se intitula melodia de mai devreme. Ce vă vine în minte, dragi prietene, atunci când auziți cuvântul sânge? Accident, chirurgie, transfuzie, grad de rudenie, jertfă, viață sau moarte? Noul Testament vorbește adeseori despre sângele lui Hristos ca fiind extrem de valoros pentru noi. Aș vrea să medităm în minutele următoare asupra acestui subiect. La ultima cină pe care Iisus a petrecut-o împreună cu ucenicii, Mântuitorul a instituit un nou legământ. Dumnezeu intrase în relație cu diferiți oameni din Vechiul Testament pe baza unui legământ. Vă amintiți de Noe și de curcubeul pe care Dumnezeu l-a ales ca semn al promisiunii că nu va mai distruge pământul prin ape? Apoi de Avram, primul evreu cu care Dumnezeu a intrat în legământ prin semnul circumciziei? Așa a început istoria poporului lui Dumnezeu, cu un om ales de Dumnezeu, adică cu Avram, și a continuat apoi cu ceilalți patriarhi și cu Moise, care a condus poporul prin deșert. La muntele Sinai, Dumnezeu instituie un alt legământ prin care israeliții au promis să fie poporul lui Dumnezeu și să respecte legile lui, cele 10 porunci. După mii de ani de la legământul de pe muntele Sinai, Iisus vine să instaureze un nou legământ și semnul acestui nou legământ este chiar sângele lui, simbolizat de vinul pe care credincioșii îl beau la împărtășanie. De ce este sângele lui Hristos semnul unui nou legământ între om și Dumnezeu? Dacă până atunci evreii se apropiau de Dumnezeu prin jertfele animalelor și prin respectarea Torei, Dumnezeu schimbă fundamentul apropierii noastre de El. Oamenii se pot apropia de Dumnezeu prin intermediul jertfei lui Hristos. În urmă cu 2000 de ani, Hristos a murit în mod barbar pentru a împlini scopul cu care Dumnezeu îl trimisese pe pământ. Biciul roman i-a sfâșiat pielea de pe spate, coroana de spini i-a rănit fruntea, piroanele i-au străpuns mâinile și picioarele, iar sulița i-a fost înfiptă în coastă. Sângele lui nevinovat a curs pe cruce și chiar dacă noi considerăm că sângele pătează, Biblia spune că sângele lui Hristos curăță. Iată ce spune versetul din 1 Ioan 1:7. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Păcatele noastre i-au fost atribuite lui. Și pe lângă durerile fizice pe care le-a suportat pe cruce, Iisus a experimentat și agonia despărțirii de Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu cel Sfânt și-a întors privirea de la Fiul lui încărcat cu păcatele omenirii. În acest moment intens de durere fizică, emoțională și spirituală, Iisus strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este prima dată când Fiul era despărțit de Tatăl. Era prima dată când acea relație extraordinară, pe care noi oamenii nu o vom înțelege niciodată pe deplin, a fost întreruptă de păcatele noastre. Noi, ca mame, suferim când copilul nostru suferă. Amintiți-vă, dragi mame, de momentele când ați alergat spre copilul care și-a julit genunchiul pentru a alina durerea. Și Dumnezeu Tatăl ar fi vrut să aline durerea fiului, dar cupa trebuia băută până la capăt, sângele trebuia să curgă până la ultima picătură. Da, sângele lui Hristos este extrem de scump. 1 Petru 1:18 spune: Știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Conform vechiului legământ, numai preoții puteau să intre în prezența lui Dumnezeu pe baza jertfelor. Însă, în Noul Testament, în Evrei 10:19, ni se spune că prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt. Așadar, sângele lui Hristos mai întâi ne curățește de orice păcat, ca apoi să putem avea acces liber la Dumnezeul cel Sfânt. Relația nouă și deschisă pe care o putem avea cu Dumnezeu se datorează, iată, sângelui lui Hristos. El a plătit vina noastră, El a fost vrednic să poată face cu noi acest schimb minunat. Noi să-i dăm păcatele noastre și El să ne dea neprihănirea Lui. Vrea cineva să facă acest schimb chiar acum? Atunci haideți să ne rugăm! Doamne, am aflat astăzi că sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. Recunoaștem că nu putem sta în prezența Ta cu păcatele noastre. Și îți spunem că nu dorim să ne petrecem viața de aici și cea viitoare în afara prezenței Tale binecuvântate. Îți mulțumim că Tu ai găsit soluția ca noi să fim iertate și curate înaintea Ta. Îți mulțumim pentru sângele lui Iisus Hristos, prin care ne faci curate și ne înnoiești viața. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
Sânge de miel a curs pe lemn. Sânge de fiu de Dumnezeu pentru al meu trecut murdar. Iisus, Iisus,
Te-ai dat în dar.
Dacă mesajul melodiei de mai devreme este real pentru noi, atunci putem să ne bucurăm, știind că Dumnezeu a început lucrarea de schimbare în viața noastră. Din păcate, emisiunea Femeile Speranței se va încheia în câteva momente, dar bucuria poate continua acolo unde vă aflați. Și noi ne-am bucurat să ne contactați la adresa Căsuța Poștală 19-88 București, la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro, pe pagina noastră de Facebook Femeile Speranței sau la numărul de telefon 0727-311-013. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sunt Dana Mercioniu și vă dau întâlnire pe Calea Undelor și săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți femei ale speranței!
Femeile Speranței.